ilay tapany faharoa tamin'izay fafa tenin'andriamanitra nyzary netiko tely tamin'ny herin'ny andohany nisy za fizarany saotrany tompoko moa fa fitaovana fotsiny any amin'izay fametrahany tena tambavako atanatin'ny foko anjarako avy eo no manao ny fikarohana sy ny fitedavana momba n'izany zavatra zany araky n'izay voasokatra anatin'ity tsy afaka mivoaka n'ity satria ity ny fahamarinana ary fahamarinana mandraka zay ozako hoe tompo mideny tamin'ny rahanama hoe tena lobona hoe tiany fa mbola misy tapany fitapany farany de ozako hoe ahoana ary mahatonga natafajanona ao anatin'izay rivotra anakira zay hoe tamin'ny voalohany tondra ny resaka fahazavana tamin'ny faharoa mitondra ny resaka fanasana de andao ny farany fafahateliny tsy ataoko hoe farany fa mbola mihina fa mbola mireveile zavatra mampahery foana andriamanitra ary ty zany zavatra teneniko foana raha lasana bavy de zao naza na ho anay hoana mihina fa ho an'ny rahalahy ho an'ny mpitoro teny fa miatry eo amin'ny fiainany eo amin'izay fa ny manana ny tontenin'andriamanitra toy ny zavatra hosoratana hoe raisina amin'izay ny penina de manoratra manoratra satria misy plan tsy maintsy zavatra ho ataony zany hoe etoakoa manana tia de mahery foana jesosy mahery a ary zany tompony no entiko ao anatin'ny fivoriny efa lahaza jesosy eo tsy manana tsy zavatra blabla hoentina ho tantaraina amireo olonreo foanany tompo fa zavatra avy aminao jesosy entina mampandroso ny fiangonana alleloia zavatra mampahery ny fonony olona am'izao varinahmby anatsika zao nyteny resaka fanasina moa za tamin'ero de nisy fantako tanatin'le notiko hoe tena qualité an'olona zany fanasina zany valeur an'olona zany zavatra zany le teo amona ny teo ampanomanana nle tenin'andriamanitra ny amin'ity tapany farany zay hoe renesika andro anytya de ho zako hoe tompo tsy fantatra hoe izavy ny olona ho tonga eto androany fa raha ianao zay tonga eto androany zay ny voasoratra tany amin'ny solaitra be any lanitra hoe ranona sy ranona afaka makany mamonjy fivoriana androany de tena raisy fandesena lehibe ho anao androany alleloia raisy fandesena lehibe de mijery moa raha avy ny orana ena orana na mikija na ina de io foana ianao io alleloia na io foana ianao io jako hoe tompo reto ny mpanomponao zay andreny teninao androany jesosy ane iazy ampaherina anatin'ny fotsika tsiraira iavy a androany alleloia ary na inoninona saison na inoninona mbola fipetraky ny toetrandro ny fidélité anao amin'andriamanitra de zava-dehibe de jesosy amali ny fitianao sehezaka any anatinao any alleloia ao amin'ny jaona filazantsara ny jaona boky fadimy ambin'ny folo filazantsara ny jaona boky fadimy ambin'ny folo andiny ny fahaenina ambin'ny folo raiso anao tsary ty zavatra tiampisokatsokatra ny anatin'ny manloanao any satria tenin'andriamanitra dia mianaran'i jesosy sy ianareo no ny fidy a fa izaho no ny fidy anareo ka nanendy anareo mba andeha sy amo ao ary mba aharetany vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona averiko tsara amin'ny andininy fadendenina amin'ny folo ainao tsara ty tenin'andriamanitra ity fa ny tenin'andriamanitra amin'ny mazavatra extraordinaire tsy azo hoany amin'inninona mihitsy ty tenin'andriamanitra ity de ho hitondra fahazavana ny anatinao bebe kokoa amin'izay mety efa fantatra ao mbola hitombo zany satria mitombo ny ao amin'i jesosy tsy anareo noho ny fidy ah fa izao noho ny fidy anareo mamy zany ngalasana ba tena mamy zany a ka nanendry anareo mba andesy amo ary mba areta ny vokatrareo mba homeny ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona raha lasana bavy zay manatrika ty fotoana androany ty mety tsy fantatra ho tsy ho lava be amin'ity tenin'andriamanitra efa mbola misy verse moa vao hiarantsika mamaky rehefa aveo fa te ilazan'izao zavatra zao fotsiny amin'ny fiainatsika tsirairay avy teo mpanoratana ty tenin'andriamanitra ty anovatra leo Jean 15:16 io de misy tantaran'olona izay efa niteny antia tamintsika mbola tany placement angamba tamin'izay fotoanazay fa tsy tonga fotsiny azara atao anatin-tsaiky zany hoe tadidiko fa misy mampatsiahana azy any zavatra any de nifanamasin'andriamanitra nampatsiahana azy ho zavatra zao ny fanan'andriamanitra hoe enao ianao zay tonga tenin'andriamanitra rapitso dia fleranay va nanana namany zay ary lasanabavy namako tany Madagasikara de mampatonga sainana fotsiny izy hoe jesosy io tsy maintsy mandoaka zao kekin'zao hoe jesosy satria sarobidy ny zavatra ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainako tsy afaka ny tsy hoadiniko ianao nanananamana fa za moa lasa taty de nifandray fotsiny zay sy onamana io nisy fotoana za sy ora io fa io namana io mpiara-mivavaka atao amin'ny jesosy mamonjy tena namako satria raha namana tena namana moa zany de namana tena fampihinana manta sy ny masaka moa ary fiteny malagasy azy misy izy mitsakafo any aminay matetika zavatra be dabe ny ara anana atao fa io namakoa namakoa vavaka zay rehefa laza izy mitsay mikalaha de lasa enyndray loha lasa eny akorondrano lasa eny tena hoe tena hoe amia mara manana anzany tsika tsirafy tena zany antsona hoe amia ity mangamba raha zany alazana azy amin'ny teny frantsay tena hoe namana akaiky tena akaiky mafantatra momba anahy za koa mafantatra tsara momba azy de aveo moa nytsiditsy amin'izay fa nisy fizarahan'ny fingona saotran'izany moa teny fa zay sy izy niaraka teny foana ihany nefa fa nony taty afara tamin'izah lasa taty de nisy fotoana tsy tafaresaka moa zany tamin'izany fotoana zany fa ndray mandeha fotsiny a mba nitafaeny tafaresaka tamin'ny tafahatso azy de tena fifaliana be nyna amin'ny rahalahy tao anaty telefona hoe tena ralahy tena malahelo anao ony izy za koa lalahelo azy satria ny saraka fra 10,000 kilometra moa ny elanelana de tsy nifanena ntsony zay de mampamangy any de vita ny resaka de tsy tafa ho antso tsony zay sisy tateo ary ay moa zany amin'ny maboribory ny tany tamin'izay fotoanazay io nisy ranabavy mpiaraka mivavaka tamintsika teto ranabavy io moa nitsotra fotsiny tamin'izy niala teto hoe tena misy zavatra adidy tsy maintsy atao karaha nay fa tena za manohana anareo foana nahoana tsisy olan'izany fa itele raha vavy io a cousine germain an'le namako tany Madagasikara tadidiko fona efa elany tsy mitondra teny ty tenin'andriamanitra fa hoy zany hoe miverina tato anatin'ny mazo ny saiko zany zavatra any mba hatonga saina tsara hoe maninona mbola miexiste eto ambonin'ny tany za mbola miexiste eto ambonin'ny tany ianao nononinona noho ny fandaharana sy ny famindrapon'andriamanitra fa io namako io tsy atao tsy eto ambonin'ny tany intsony izy am'izao fotoana zao rehefa ndaosy ny fahafatesana ary tena natanky natateraka mombamomba mihitsy taminay iloko hoe aika ty le rahalahy etsenikoeniko tao anatin'ny fotoana maharitsy tya aika izy efa accidenté de efa maratika izy ty ary napalefa ny fahafatesany tena tsy mary délika kely raha ny filazana satria tena accidenté izy de tena nyanazy ny tsy mary gravy satria potika mihitsy nylohany raha fitantarany le kozina ny matsanamatsa tadidiko zavatra nlele senareo nytantarain'le olana alina tiatao mpanomana ty tenin'andriamanitra tia hoe izany ny fidy anareo de laha asany saiko hoe jesosy io fa maninona mbola miexiste eto ambonin fa maninona napetrako tamin'ny tompo ny fanontaniana napetrako tamin'ny tompo hitatsika eo ambany eo moa rehefa veo andriamanitra natao hoe andriamanitra natsona hoe souverain zay tian'andriamanitra io de tian'andriamanitra niady de sy niady de tsy maintsy miseo soumettre mandoarika eo anatrehany zay fitantanan'andriamanitra iza sy anao na mizavatra tianao na mizavatra tsy metimety aminao na mizavatra hoe fahoanany zao de zay ny sitrapon'andriamanitra de zay satria izy no andriamanitra faratapony amin'ny voninahitra sy ny fahapahana. Ny anjely anarinalina amina milie miakohako eo anatrehany fa izy no Andriamanitra. Za mikohaka eo anatrehan'Andriamanitra fa Andriamanitra no Andriamanitra. Jesosy lo Jesosy tompony voninahitra. De hozaky tompo, maninona mbola misy ety ambony tany ny fisiko ety ambony tany? De hozaky hoe Jesosy raha lasa anabary zay manatrika eto, zay hoe azonao an-tsaina ve ny valeurany aina sy ny tomponandro omen'Andriamanitra anao zay tonga eto androany? Possible ny ao amin'ny toerana anakiray, miteny moa raha lasa meona teto teo vo eo hoe ny fandrina ny faraky zay adversaire anao rehefa lady ny ao tsara ny fandrina amangatsiaky ny andro raha lasa anabavy. Fa possible rehefa tsy mivavaka moa zany ao anatin'ny herinandro de mivavaka rehefa lady Jesosy eo, tena foazy ny fon'ny olona rehefa lady hoe andro ny tompo androany. Tsy maintsy priorité amiko ny makany an-tranon'Andriamanitra na inona na inona na inona na inona na hola na hola. Tsy maintsy makany aza ty fantatro fa amin'i Jesosy any anatinao Jesosy a. Fa baiboly ny tenapahatra aza mafoy ny fiarahanareo mivavaka de tonga ianao de za tonga mbola azo atao de tonga foana noho ny antony moa indraindray mety tsy tonga satria asan'Andriamanitra iny matama maraikitra indraindray. Fa valeur hoe tompo possible any hoe ao anatin'ny fandrina anao de ao anao de kamo de kamo tonga de ao ao re safidinao satria tsy nianga mihitsy ianao zany satria resy ny koety mafana sy ny dite angamba tsy fantako mety sady mijery fahita lavitra angamba ianao de eo anao de heny adininao fa andro alahady androany. Fa androany fa dimy amby roapolo ny volana novambra io anao io, halleluja, i Jesosy no nanainga ny tany am'izay misy anao tany izy sorana hoe za tompo za nanana programmatsika tsy ray avy sika tamin'ny début d'après kelikelina teo lasa niazakazaka na mily fiarana de ho any an-tranon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra ny fisinao androany izy misafidy anao tonga eto amin'ity toerana ity, halleluja. Raisiko ana za nanomana ty tenin'Andriamanitra ty mbola misy verse otsiny anapiko anazy moa rehefa aveo hoe ahoana ny valeuran'zany safidy ny safitian'Andriamanitra misy an'ireny le fanasana manapahefana farakzay faratapony ireny zay ko hoe na tsy fantatra zay programa fiainanao na za tsy haiko zay mbola fandamenan'Andriamanitra ny zava-misy fa efa nydiniako ireny le resaka VIP olona manana maizy azy ireny misur invitation reny da arefa tsy tongatonga atao ny protocole tsy tafajanona any amireny anao na resegona rehefa tsy nary invitation hoe ianao de tafiditra ao anatin'ny nysafidian'ny président ho invité aty amity toerana manakaja ity ako tsy olana aza taolana fa aza dino fa ny Andriamanitra ny Andriamanitra tompony lanitra farak'izay farakapony namonjy anao manavitra anao mikarakara anao isan'andro de tena ny safidy anao io, ny safidy anao io. Fa manina anao nitsongaina tao anatin'ny maro de atanio zay fa manina nitsongainao Andriamanitra fa hiteny aminao zay satria tiako ianao satria tiana ianao raha lasa anabavy, halleluja, satria tiana Andriamanitra ianao. Tsy anareo safidy anao ny loatra de tena hoe tamin'ny anao mbola soa mbola maizina angamba ny saina ohatran'izany tsy satria ivavaka izany na ohatrohatran'izany tsy priorité anao makany am-piangonana satria mbola mety maizina zany ny fiainanao. Fa ny sokafan'Andriamanitra no masom-panahy anao de lasa tianao ny zava-panahy. Tsy fandeha fiangonana angamba ianao lahady na ohatran'izany fialamboly mahafinaritra mety miinteresean'ny olona fa rehefa tonga ny safidin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anakay tena lasa tianao Jesosy raha lasa anabavy, halleluja, lasa raisina maivamaivany zany. Eo ke tompo, zay tsy safidin'olona tsy safidin'olona tsy asiko olana zany fa rehefa mbola safidin'Andriamanitra ny mbola fisiko ety ambony tany mbola velona aho mbola salama aho mihetsika tsara ty vatako ty raha lasa anabavy zany ny atao hoe tena fahasambarana tena
lanitra ny gedaliana fa zany koa tena tafiditra zany satria fitiavana tsy manam-paharoa ny safidin'Andriamanitra. Aleloia! Safidy
tena tompo ny hiasa ny anatina ho any, fa tena miasa ty anatiko zany teny zany zao ke tompo tia Jesosy aho, misaotra anao any safidy anahy Jesosy, tsy hoe zany ho izy na zany notanteraka amin'ny demana hoana ratsy amin'ny fahataloha, fa nafindra ny ala tany amin'ny fahafatesana ho any amin'ny fiainana, na tany amin'ny maizina lasa ny amin'ny mazava, satria tonga teo amin'ny fiainako Jesosy. Dia mba irahiko zany eo amin'ny fiainana hoe adraisy zany asarobidiny zany misafidianin'Andriamanitra, misafidiany mbola velonaina somatsara. Dia eto ambany eto jerentsika eto amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mba misy kalite amina zavatra teny amin'ny baiboly momba ny resaka safidy. Enao io hoanahy raisiko anahy hona zany totena raisiko anahy zany dia mangataka alohany anahaka an'i Jesosy, raisy ho anao zao tenin'Andriamanitra izao. Ovakitsika any amin'ny Petera Petera voalohany toko faharoa Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy. Manandanja be ty tenin'Andriamanitra ty raha miteny frantsay ty fijiavako inao anazy, tena vermana version hafa kely miteny frantsay, fa avakiako amin'ny teny gasy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, aleloia, fanjaka mpisoro, tsy moa ny teny frantsay fa misy fiteny azy amin'ny teny frantsay, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsaran'ilay miantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny mazava. Avela andiny fasivy tafidy tsanatiny lohako misy ty hoe taranaka voafidy za sy ny taranako amin'ny anaran'i Jesosy, Jesosy ny fidy anay. Aleloia! Teneny koa zany ho amin'ny fiainanao rehefa hivavaka tsika rehefa avy aveloko soalikena, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisoro, firenena masina, navaka koa mbona olona masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsaran'ilay miantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Ndiny fafolo dia anareo izay tsy firenena koa fa iny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Halleluia! Lasa nabavy afaka tsoko ianao hoe taranaka voafidy, satria raha manana ny famonjeny Jesosy ny fiainanao, tena fitiavana tsy misy ohatran'izany, tsy misy azoharina amin'izany na fitiavan'olombelona izy no safidy anao taranaka voafidy. Efa tonga ny an-trano ianao ka manoloana ny tariny amin'ny tontolo misy anao amin'ny fitotoy ihany nitalazaiko tamin'ny ery fanasana, dia raha ianao ilay taranaka voafidy ao amin'ny tokantranonao le mijoro nivon'ny mba hanazava ny tontolo misy anao raha misy zavatra maizina, dia teneniny ao tokantrano amin'ny anaranao Jesosy izay mianakavy, Jesosy mba ho taranaka voafidy izay mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy. Mila manao konfesion finoana ohatran'izany ianao raha lasa nabavy hoe Jesosy izay mianakavy. Ianao no miteny an'izao ao amin'ny teninao hoe olo Petera voalohany toko fa hoe fa ianareo dia taranaka voafidy. Voafidy amin'inona moa? Voafidy tany amin'ny maizina ho amin'ny mazava. Halleluia! Dia ianao raha lasa nabavy teneno an'izany ao tokantranonao na izy miara-monina anao, taranaka voafidy izay mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy.
Halleluia!
Ianao ilay mijoro ny nivon'ny banga, ny nivon' izay maizina sy ny matsatso rehetrarehetra, olona voafidin'Andriamanitra ianao, tsy ianao no ny fidininina fa rehefa tonga teo aminao aloha Jesosy ny fidy ianao, dia avy eo zany ny valika manaraka azy koa ianao ave, satria ny fifidianana faratapo no ny fidy teo amin'ny fiainanao, tena azahoanao ny mazava. Halleluia! Doke tompo fa inona re zany Jesosy no itoera zany zavatra zany fa izy aloatra ianao mitoerany zany, afaka hitoerany zany, teny fikasana velony zany ho amitokatra ho amin'ny saina fa za loatra izy de ho zany hoe tsy makasara za makasaratra fa le nanolotsa ny anteo ny azy fijaliana ako teneny rahalahy teo hoe maka ny fahefana rehetra zany no manana fahefana zay natonga anao lasa mazava sainy, lasa mazava fo, lasa mazava feo ny fieritreretanao lasa misy saina manetry za satria andriamanitra no mametraka an'izany ao anatina fonao ka de tenao zay anao hoe tena tompo tsy za zany raha za tsika ty mpanota mantra jadiny fa ny natura n'olombelona mihitsy zay natura natao ho mpanota satria tonga teo nyota tonga ny devoly anota fa tonga ry anarana riniri de ho jesosy io zay anafaka manana ny heretra rehetra de lasa miova daholo ny zavatra rehetrarehetra ahoana ny atakarana an'izany rehefa tena mipetraka kely anao de mandika ny jesosy io zany zao hoe ny safidianinao e ny safidiany ianao ka lasana bavy halleloia tena fitiavana zany ary tena fitiavana tena tsy misy ohatran'izany ary tsy misy azo hoarina amin'izany hatramin'izay ary hatramin'izao ary ho mandrakzay mandrakzay de tena homariny zany zake tompo tsy fantany hoe misy firy zany hotaranako fa tompo de apetrako teny zao raiziko foana ny teny fikasana raiziko foana zany isaky n'izay voavako hoe tompo rehefa ny safidianao ihany a zaho sy nytaranako zay mombamomba matony men'andriamanitra teo aminalako zany misy antony tompo raiziko ny teny fikasana hotaranaka voafidy fanjaka mpisorony firenena masina olona nalain'andriamanitra ho an'ny tenany mbatena tsany zany hoe olona nalain'andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazana aloha ny atsarany lay ny antso anareo iala ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga de hoy zaka hoe ô akory zany atsarany asarobidiny olona manana an' jesosy raha lasana bavy manana an'izany ianao satria mahagaga jesosy halleloia tany amin'ny testamenta taloha de voasoratra tamin'ny andron'ny farao ary ty zavatra ty a mampieritreritra mety ampieritreritra anao ihany koa ty amin'le fanomponao an'andriamanitra i farao de voalaza ny tenin'andriamanitra fa nidin'andriamanitra mihitsy ny fo zay matoaka zay matoa nahitena andriamanitra ny atao hoe souverain tsy misy zavatra zay any ambonin'andriamanitra ny ao ambaniny fa izy ny faratapony zay tiany fa izy no andriamanitra izy no andriamanitra de ty tenanao taonanao fosiny a hoe efa nandalovako ary tsy mahamenatra fa tsoriko satria nandalovany zany akanana misy experiense azoko tamin'izany rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ratsy be ty fa tsy hovariko amitsika tsare avy fotsiny satria sady tsy maso ny tsy mampandroso zaka ho rehefa dinona engany tsisy hotratran'izany rehefa tonga eo amin'ny fiainana ny fo lasa midy hoe tenina tsy misy miinteresse anao ntsony zany resaka fanompony zany tsy misy miinteresse anao ntsony zany tonga raha filazany tenin'andriamanitra zay tonga ty ao amin'ny fiainana ny fangatsimpo tsy maniry aza maniry an'izany aza maniry an'izany fa ka mbola tsapanao hoe any anatina ho any ny fanan'andriamanitra miteraka fanapo anatin'ny fonao de ampitomboy zany iboiboika tahaka ny loharano tsy mety ritra eo amin'ny fiainanao isan'andro 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 manova anao de ianao zany ny fahasoavan'andriamanitra mikorina 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 lasinaika hatramin'ny lahady mikorina rasaina misy zavatra kely mety hoe mba mampavarimarina anao fa rakirapeny zany fanan'andriamanitra zany anao de mikorinao fo mikorina io zaky hoe tsy te andalova tsy te ho andalovako lavatra nandalova ny farao eo amin'ny fiainan'olo anakay misy zavatra efa hoe tena mila fandrapon'andriamanitra zao izy fa tena mbola mizigizina ihany fantatsika tsara zany tantara zany efa tonga ny loza rehetrarehetra folo faramo izy vao namosisany zanak'izy rae de avy eo izy tampifarany zany ohatra zany moa anehona ny temany azy fa andriamanitra de lehibe sy mahery ny aiky azy any fakao tamin'n'ola farany hoe ny andriamanitry ny taranak'israely no antsoina hoe andriamanitra zay andriamanitra tompoitsika amin'izao fotoana zao fa ninga aloha ny fony efa misy loza mitranga mbola tsy mbola tonga zay raha ihany olona nay hoe tena onty aonty zao tokony mahatonga zay fa rehefa mba misy bitsiky ny fanahy eny tonga eo amin'ny fiainanao dia mieritsereta fa ndrao efa jesosy ndrao efa misy avatra tokony mahatonga zay ny tompo aiza zany manao inona zany iny zany teneniko zany makaizy zany fisainako zany fa raha mity io de mity de tsy azonao asaina hoe ahony zany fidy ahoana ny amahana an'ity rehefa misy zavatra zay hoe tompo de natonga nahitenana ny tena ali zany somary delika ihany satria raha midy ny fonao hoe tena tsy misy lasa mangatsika io de ozy izy davida ao ny tenin'andriamanitra hoe fanahy masina aza mba elahny fanatrehanao fa fantany tanteraka fa raha vo ray segondra na roa segondra ny miariny eo amin'ny fiainan'olombelo anankiray ny fanatrehan'andriamanitra dia tsy misy zavatra afa ny adversera zay toko kanefa tsy misy toerana ho an'ny adversera alleloia tsy misy toerana ho any zany eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainanao tsy misy ary manga tena tonompo atsika amin'ny fanomponao an' jesosy hatramin'ny farany irehatra mandrakarivany ny fonao alleloia ny fanatrehan'andriamanitra ny anaraka anao fonafona isan'andro mandra-piverin'i jesosy eny amin'ny raha ho any lahatra tsy ahitany devoly irika mihitsy any ny fiainako ny fiainanao ka misy eo misy faina izy izy ka zay filazana anazy dia efa tafiditra ny fahavalo fa tsisy fay fa ataovy jesosy ny manjaka hatramin'ny voalohany priorité de priorité jesosy dia vitanao fa ny tompo rady hitahiry anao hatramin'ny farany alleloia hitahiry zao lalana tena tsara indrindra zao hatramin'ny farany rehefa nisafidianina ihany ianao dia tanjon'andriamanitra ny tena destination finaliko amin'ny fiainanao dia nihiditsy ny lanitra alleloia amin'ny farany misafidiana ianao alalan'izao mariny zao dia ho tonga hatrany amin'ny tanjona fiafarany de ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao alleloia misy anty tenin'andriamanitra anankiray ty mamampifaly ny any anatinao any amin'ny isaia misy ahy atoko fa telo amby efapolo lavalava fa atombotsika amin'ny andininy fahefatra de raiso anao ty tenin'andriamanitra ty raisoko anaty tenin'andriamanitra ty satria sarobidy zany mba misy miantso hoe malala eo anatrehan'andriamanitra izay toko fa telo amby efapolo andininy fahefatra satria malala io masoko ianao andriamanitra no miteny an'izany amin'ny fiainanao io tena malala tena misy valeurna ro tsain'andriamanitra ianao eny be voninahitra ianao sady tiako be voninahitra sady tiako de olona no omeko hosolonao ary firenena hosolony ainao aza matahotra fa mombanao aho itondra ny taranakao avy any tsy tananao ary avy any andrefana no anangonako anao averiko ilay andininy fahefatra azaraha satria malala eo masoko ianao be voninahitra ianao sady tiako be voninahitra no sady tiako eo zake any amin'ny any telo fikasana nolazain'andriamanitra ho an'nytaranakisy reny o fa hoaisy hoaso anao koa satria tsika tompoko dia avy amin'ny taranakisy reny azahontsika ny famonjay eny hoanao zany tenin'andriamanitra zany hoanao zany teny fikasana zany satria malala io masiko ianao ainao ianao io ianao io mety misy olona miteny anao hoe tena ianao zany ty ianao zao fa tenin'olombelona ihany reny fa tenin'andriamanitra zay ny fidy anao ty anao nandrosaka jesosy nandrotraka ny rany ho fanavotana anao no miteny anao hoe satria malala eo imasony ianao eny be voninahitra ianao sady ty dia olona no omeko hosolonao ary firenena hosolony ainao amin'ny teny frantsay moa zay tu a des prix à mes yeux angamba izay gasy ty sao hoe tena misy valeur anao anaty an'Andriamanitra ny mombamomba anao dia mijere fotsiny fisainanao hoe tompo jesosy ao ahoana re za ty ahoana re za ty jesosy ao ahoana re mampeno mizatra mety mampametra mpantaniny anao betape ahoana re za zany makaiza so makaiza re za zany dia le teniteny fitasana amilazaiko anao anoany malahy eo masin'Andriamanitra ena malary eo masiny anao tena malary eo masiny anao raha lasa labavy a mety ambany dia ambany ngamba mety moralina ny olona am'izao fotoana izao etao frantsa ambany dia ambany moraly mety raha zany fa izy tabataba tena mitabataba mihitsy à gauche à droite niveau de vie pouvoir d'achat namana e nanana e mbola mety mbola oawaoa moa zany mitoy any herinandro sy noatran'izany fa aza diny fa misy olona any an-danitra any dia jesosy alleloia zay mihevitra ny momba anao de a azed amin'ny detaily amin'ny fiainanao ray amanontolo ary afaka hiantso anao hoe malalako anao ka lasana bavy dia asanga ny fotsiny lohanao dia jerefa ny famonjenanao dia avy amin'ny jehovana anao ny lanitra sy ny tany halleloia no sady tiako fitiavana mandrakizay no itiavan'andriamanitra atsika dia hozaka hoe rahalahy zanabavy tsy ola avy resaka ao anatin'ity tenin'andriamanitra ty efa samy andinika ny fiainantsika eo anatrehan'andriamanitra sika ny fanameloantena dia manakona ndraindray ny voninahitra andriamanitra tokony isy eo amin'ny fiainanao mizatra manenjika anao hoe tompo de zavy de zao de zavy de zao fa tsoay ny fanamelohantena raha nisy ota dia ipebao dia aza mamerina intsony satria zany ny sitrapon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tsy amerinanao ota intsony satria tonga teo aminao ny safidy ny afahanao mibebaka fandranao ny lohanao dia atsaka hoe jesosy eo za ty kay misy pitia eny mety misy olona asa tsy fantako hoe manina mitena zany fa hoe mety olona tsisy pitina asa mety misy tsy fantako hoe ahoana ny fipetraka ao any amin'ny tontolo rehetrarehetra ko fa andriamanitra ti anao andriamanitra maha tena malalany ianao tena sady tily anao mibevoninahitra eo imasony geda andriamanitra raha lasana bava tena geda andriamanitra geda ny voninahiny sy ny falebiazany raha imacron na macron mihitsy tiny olona fa tsy haiko hoe izy any olona be voninahitra eto am'izao tontolo zao miteny hoe toa te mon ami toa tena ga miteny azanao tena mba falifaly hoe azahony amiany asa iza manan-karena iza manan-daza iza no manana voninahitra eto am'izao tao satria rehefa mba misy olana mba mitahinao reny tonga de voavay eny eo fa olombelona ihany zany tsy afaky ny anankina an'izany ary tsy afaka ny akohako eo anatrehan'izany a fa ny malala afaka ny teny eo amin'ny fiainako ilay safidy a dia andriamanitra tompo ny lanitra halleloia hitanao lanitra io gedy io tsy hitanao aiza ny lohany sy ny faravodiny lanitra hitanao vy any ranomasina gedo ahoana ny anaovan'ny ny tsonamiana vy lasy ny toerana anakay hoe tena foindray mandeha tonga dia fafahaza ny ranomasina tsisy raisina ny anankiray azy fa nahary an'io dia olona ti indrindra anao dia aholo mitsetseretanao anambony ny moralanao jesosy eo inona ny javatra mety lalovanao am'izao fotoany izao fa nivavaka ho any marary mompanompony teo ny tompo hiasa an'izany na dia tsetra ale olona tsy afaka miasa andriamanitra any misy azy any fa jesosy dia manana ny kapasite ray manontolo anavotana anao satria tiny ianao alleloia ray manontolo ny olombelona voafetra ihany atreto aloha ny azo atao na zanampina atreto voafetra ihany tsisy olona afaka idepanina anao 100% zany asa mety olona genereux loatra angamba izy na ohatran'izany dia mety mavita fa tsy maintsy misy tambony daholo ny zavatra ataony olombelona aminao amin'ny fiainany olo he zara anampinao mba atao zaozaozao fa lay andriamanitra tompony lanitra de ho zaky hoe tena anatin'ny foko ty psaume ty izay 43 ty tena hozaky hoe jesosy ho malary eo masinao ve za eny malary eo masiny ianao tena tiny ianao ka lasana bavy a alleloia ay tena hoe aza mitomantsony a eny fafany ny ranomasinao fa mbola mitsoany ina ray tomany ianao fa mitomankony anay mampisavana any anatin'ny foko ty teny anao hoe ho fafanina raha maso rehetra masinao. Alleluia! Hosolon'ny fifaliana zany. Rehefa misafidiana ianao dia ho safidiana ahita ny voninany sy ny avony. Tena Andriamanitra anakiray ny avony alehibeny, ny alany tsy takatry ny sainao hoe atraiza no degreny fitiavan'Andriamanitra anao. Fa ny adinao dia hoe Jesosy io. Tsy maintsy mampiteraka fitia, mampiteraka fanetrehtena dia mekoaka mandoaky ao anatrehan'Andriamanitra mihitsy tompo deja kely ty ve. De za ty ve Jesosy dia anehoanao fitiavana lehibe ohatran'izany. Ye, mbola anao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao Jesosy. Alleluia! Mihoatra lavitra zay nofinofisinao ve, mba misy zatra nofisinao ve, misy zatra mba eritreretinao ve? Mahay manao lavy mihoatra lavitra noho ren'Andriamanitra. Ataovy, ataovy zay priorité an'i Jesosy fotsiny eo amin'ny fiainanao. Fa na ny zavatra tsy mbola nangatahanao ary ho débloquen'Andriamanitra ao anatina ray sekonda fotsiny dia misava mirava ny zavatra rehetrarehetra satria ho avy ny tompon'ny lanitra. Anao ny intervention tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao. Tsy ny fiainanao rery any fa ny tontolo misy anao hatramin'ny fianakavianao. Itenenao hoe amin'izany fotoan'izay hoe tena taranaka voafidy marin'izay mianakavy. Alleluia! Voafidy marin'izay mianakavy satria tonga eo amin'ny fiainanao Jesosy. Alleluia! Ivavaka sika raha lasa nabavy. Ivavaka sika. Ary ny ao anatin'ny vavaka sika dia samy anatona an'i Jesosy amin'ny fotsika iray manontolotsika dia samy mba hiteny. Jary tena mampiresika anao fotsiny hoe mitaonanao hoe eto fotsiny fa enao ny anao an'izany eo amin'ny toeranao hoe tiavan'Andriamanitra raha lasa nabavy. Mo fitiavana tena mo avy any anatiny fotsiny io dia tena hoe tena misy zavatra any anatina ho any tena eo fitiavana avy anao. Tena ny fitiavana Jesosy tompo tiako ianao Jesosy. Tena mety kely ny valeur an'izany raha ho anatrehan'ny voninahitr'Andriamanitra farak'izay faratapony. Fa toy ny fitiavan'Andriamanitra tena tiako ianao. Misaotr'Andriamanitra ny safidy ahy. Misaotr'Andriamanitra namonjy ahy. Ny famonjena eo am-pelatananao io. Misaotr'Andriamanitra namonjy anahy. Misaotra Jesosy namonjy. Misaotra Jesosy manisy fahazavan-tsaina any anatin'ny foko. Tena mifona ho tena tiatiavo anatrehan'Andriamanitra. Dia jereo toy fitiavana izy. Meo azy fitiavana mba afaka tenenin'ny fonao hoe Jesosy tiako ianao Jesosy. Tiako ianao Andriamanitra. Tsy olana zay mety ho lalovako, tsy olana izay zavatra misy. Fa tena tiako Andriamanitra. Tena tiako Andriamanitra. Tena tiako Andriamanitra. Tena tiako ianao Jesosy. Ataontsika andohalika hivavaka. Ataontsika hihinana ka dia ataontsika hitsangana. Andohalika hivavaka.